مرحبا بكم الناس الكل. احنا توا في اليو اي كا جميع تبنو خلدون حاضرين في لاكاتون اي اي فور نيو جينيريشن دونك اون كولابوراسيون افيك اي واي ارنست اند يونغ. نحكي هنا على ان بروبليم غايل بالنسبه للاي واي واللاكاتون هذا دونك بليزيور ايكيب باش يكونوا موجودين باش يلقاو لي سوليسيون اللي نجموا يعاونوا بهم للبروبليم هذا والنيد نتاع اي واي. دونك حاجه باهيه برشا انه الطلبه يلقاو روحهم يخدموا ويكومبيتيو خلينا نقولوا على ان كا غيل. دونك الحاجه هذه تعاونهم برشا نتخيل في السي في نهار اخر في الاكسبيريونس نتاعهم بروفيسيونيل سورتو اللي نعرفوا اللي طالب كي باش تعدى للفي بروفيسيونيل باش تكون له صعيبه شويه من الاول. دونك دي زيفينمون كيما هكا دي اكسبيريونس كيما هكا يسهلوا له الباساج هذاك من كا ايتوديون للشركه اللي باش يخدم فيها وللفي بروفيسيونيل اون جينيرال. باش نحكيو اكثر تفاصيل على ليفينمون هذا من 11 حتى النص نهار ما توا باش نحكي ونتعرفوا على الاي اي فور نيو جينيريشن شنو هو. ومعنا مدام امل الشيب تالنت مانجر في اي واي. مرحبا بك مدام امل.
عايشك مرحبا بك.
دونك لاكاتون هذا نحكيو على اي واي عندها ان بروبليم غيال والطلبه باش يلقاو له دي سوليسيون. كيفاش جات الفكره ساعه؟
الفكرة جت justement جت spontanément c'est suite à une discussion de partenariat avec l'école UEK. donc حكينا احنا bon في peut-être هكا باش معناها يفهموا الناس اللي يسمعوا فينا ان فيت يفهموا التصويره الكبيره خلينا نقولوا. donc احنا عملنا tout un programme de campus management وين عملوا في plusieurs justement partenariat stratégique avec des écoles والكل علاش ان فيت سي justement مصلحه الطالب ومصلحه الاتيديون pour les intégrer dans la vie professionnelle à travers plusieurs activités كيما تسمعوا. donc femme allait déjà faire et puis femme allait visite entreprise ou ahna donc avec l'UEK justement qu'il prenait en fait l'initiative et rien que ahna la motivation de l'école et aussi les compétences qui et les outils qui ont été mis à disposition الحق سهلتنا برشا l'échange pour apporter donc une solution innovante justement il y a le hackathon qui sera à la fois معناها donc une initiative خلينا نقولوا باش تقارب لو موند اكاديميك اي لو موند بروفيسيونيل. دونك هذه من شيره ومن شيره اخرى سي بور انتغري معناها لي ستوديون دون دي سيتوياسيون ريال ومن شيره اخرى بالطبيعه بور ريبوندر ان بوزوان ريال اللي هو ان بوزوان شي لونتربريز.
وعندكم ثقه في الطلبه التوانسه نتخيل مادام عطيتوهم المشكل هذا باش يلقاو لكم حلول.
ابسولوتلي ابسولوتلي معناها هي ثقه تجسد خلينا نقولوا اترافير ديجا معناها لو نومبر نتاع لي ستوديون اللي فريشمون ديبلومي اللي يدخلوا معناها ديجا chez le cabinet et aussi à travers les stagiaires les معنا. donc il y a mes chiens معناها هذه pour prouver concrètement que vraiment رانا معاملين برشا على النوفيل جينيراسيون اللي على le potentiel خلينا نقولوا ديجا تونسيان اللي يتمثل في الطلبه هذوكم معناها وعلى aussi dans la qualité de la formation زاد proposée par les écoles et la qualité de l'encadrement معناها هذا ما نجموش زاد نلغيوه معناها في متام المعادله هذه الكل. en fait c'est l'équation اللي تلم toutes les parties prenantes la motivation تاع الطالب la qualité de la formation la qualité de l'encadrement et la communication et l'interaction avec le monde professionnel, je pense que c'est l'équation qui est gagnante.
Le jury qui a été fait est très grand dans le monde de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle et le management en général. Donc, comment est-ce que vous avez l'intérêt de l'intelligence
بي بالنسبه دونك الاختيار كان الحق اختيار معناها الوغ مشترك بين احنا والليكول. دونك مشيره اي واي دونك جي لو بيزوان تاع لو بيزنس. دونك نحكيو لنا على لي اسوسي. دونك كان معنا مسيو مختار قلال دونك في المود اوفرتور. دونك سي ان اسوسي ان شارج دي اكتيفيتي داتا اند اي اي. اليوم بعدنا زاد اوسي لاسوسي شوفوا بعديك كان هكا دونك مسيو كمال الحامي كي ريبريزونت اوسي لاكتيفيتي تالنت. دونك الي لو تالنت ليدر اوسي معنا d'un senior manager en service de transformation et de stratégie d'entreprise. On a aussi un manager au people consulting en charge des activités de digitalisation et des services RH pour les entreprises mais aussi pour les pays. On a aussi Semimnos, c'est un manager en data AI. Donc nous avons on a aussi bien évidemment donc les autres membres de jury qui sont monsieur Razi, monsieur Ahmed Chikhrouh et madame Imen. Donc c'est très le soin donc à Amel تحكي عليهم اكثر en détail. C'était معناها la position de l'UEK justement et qui sont des références justement dans le monde de l'IA. Donc ce sont les experts techniques. خلينا نقولوا احنا les experts fonctionnels ou ما sont les experts techniques.
بالنسبه للبري للزيكيب اللي باش تربح شنو حضرتوا ديك هذو؟
والله هو حضرنا برشا حاجات غير كلو هكا تو انا بالنسبه ليا معناها ان توكا بور لينا معناها كان جو في فير اون انتربريتاسيون معناها كما من بعيد نقول ديجا سي اون اوكازيون لهم pour consolider des compétences théoriques dans un modèle pratique pour un besoin avec un client اللي كنا معاهم ديسپونيبل نحكيوا على pendant 24 heures معناها نحكيوا البارح ليله معناها الحديث نتاع ليله ايترا و نزيدشون لا justement rien que pour les étudiants pour les accompagner au col donc هذه من شيره l'accompagnement et من شيره اخرى en fait il y avait des formations donc des formations techniques donc des formations al pitching des formations en design thinking pour accompagner les étudiants. Donc, il y a une chose de l'acquisition des compétences techniques et les consolider dans le contexte réel. Il y a déjà aussi l'occasion de pitcher devant la jury pour avoir aussi acquérir des compétences soft skills sur le public speaking, gestion des émotions, la posture, etc. Déjà, il y a un acquis aussi. Et une chose autre, donc, concrètement parlant, donc, le prix, donc, les prix. Donc, pour l'équipe gagnante, Loula, Inch'Allah, elle va avoir 3000 dinars, c'est 2000 dinars et le troisième prix c'est pour 1000 dinars et aussi l'équipe gagnante va continuer le projet de fin d'études ma'ana inchallah fi EY pour concrétiser le projet khat el fikra c'est au-delà de ce projet où nous نجمو احنا مع بعضنا نوصلو
مدام امل الاخر سؤال باش نخدم به معاك انت هو en fait l'importance نتاع les événements كيما هكا نحكيو هنا على الهاكاثون اللي يلقاو des solutions des problèmes réels des problèmes concrets يتعرضوا لهم الشركات في تونس الأهمية نتاعو للسيكتور الكل وللاقتصاد التونسي خلينا نقولوا
très bien c'est une très bonne question justement que باش نشوفوا الموضوع من نواحي عديده دونك الفايده كيف ما نقولوا حاصله sur le plan personnel et aussi sur le plan économique كيفاش دونك منشيره en fait c'est l'occasion pour l'étudiant معناها انه اليوم de consolider ses compétences pratiques ويعرف انه réellement les cadres géographiques il est applicable dans un contexte réel donc هذه منشيره c'est pour consolider de plus en fait les compétences techniques واذا تخليه يتقبل ان شاء الله بعديك dans le monde dans le marché معناها professionnel de l'emploi. هذا من شيرة. من شيرة ثانية, en fait, si اليوم بصيروا دي هاكاثون كيف من هاك avec l'intervention معناها des équipes, معناها deux clients directement, l'année la définition, le cadrage de besoins, باش يكون très pertinent. Donc l'année, on va avoir des solutions qui répondent à des besoins réels. Mm-hmm. Parfois, ساعات نشوف en fait des solutions ou des startups, معناها عندهم de l'innovation, معناها فما نشوف معناها ما شاء الله يعني على ولادنا كيفاش عندهم des compétences techniques, mais كيفاش توظفهم في un cadre, ou كيفاش le contexte, ولا le cadre. Il va répondre à un besoin réel. L'année, tout le dilemme, justement, ou à travers les hackathons, je suis allé à la fois, donc on fait contexte réel, le contexte est réel. Chacun a une solution performante, mais surtout scalable. Une solution, bien sûr, et certainement, elle sera utilisée par plusieurs entreprises. Je pense, c'est vrai, le besoin de EY, mais je suis certaine que c'est le besoin de toutes les entreprises. L'IOMA fait un contexte, en fait, où ils reçoivent plusieurs candidatures à la fois, où vraiment ils veulent passer de tests, ils veulent avoir en fait les meilleurs candidats. C'est un, en tout cas, sujet qui est le cas. Je suis certaine que je suis en forme d'autres projets qui sont là. Donc, اليوم كاين بلوتو بدينا اليوم بالفكره هذيا مي نتخيل كان باش تكون في الاخر سوليسيون سي بون وتكمل وتخدم وتوا اسرا فونكسيونيل ال بوتيتر فوندابل جوستومون لدوتر انتربريز سوا توينسا ولا سور معناها في الانترناسيونال دونك علاش ليه معناها كيما استجيب كيفاش بديت معناها سي بديت هكا ليدي اون فيت ان توكا من دي زاك اتون اكسيتيرا باش وليت اليوم لونتربريز جوستومون لو ستارت اب اللي نعرفوها دونك لي معناها لي زيتوديون اودلا دي كومبيتونس تكنيك ils peuvent معناها aussi développer l'esprit entrepreneurial, mais je suis allé random des startups pour avoir des solutions qui sont encore vendables. Aussi, ça va créer bien évidemment des marchés, disons des marchés d'emploi pour les étudiants, pour pouvoir les fédérer. Qui fait-ce? À la fin, l'IOMA est meilleure, disons, en Tunis, malheureusement, heureusement et malheureusement, on sont en train de quitter Tunis. Ou allez, peut-être que ça va être une femme qui Tunis en fait des entreprises qui accueillent l'innovation et accueillent l'apprentissage et l'évolution technique. Donc, à travers des événements pareils, je suis en train de se faire des étudiants qui ont réellement la culture, les valeurs de l'entreprise, ou qui ont autrement, ou qui ont fait des choses qui ont fait le cadre de la campagne qui a fait des choses à la fin de Tunis.
Exactement, c'est ce qui est le plus important que je vois. En fait, l'étudiant, اول ما يتخرج ويبدا ما عندوش فكره على المارشي دو ترافاي في تونس كيفاش يخدم النيفو دي نوفاسيون اللي وصلوا للمارشي دو ترافاي في تونس. ونص ما عندوش فكرة هو على ذا كل. دونك أول حاجة باش يخمم فيها أنه يخرج البرة. لكن اللي راه اللي يلوج عليه الطالب راه موجود في تونس وموجود في الشركات التونسية وسختو الشركات اللي تشجع الشباب أنهم يبتكروا حلول المشاكل الموجودة. ويعرف الطالب أنه بالحق الشركات التونسية والإيكو سيستيم التونسي عنده ثقة في الطالب التونسي.
أكيد سيغتانمون. وأنا أكيد حتى التيماتيك اللي اخترناها احنا توا اليوم اللي هي لجينيراسيون دي تيست دو بري سيليكسيون سي بور جوستومون نعطيو لا شونس بور توت لي كانديداتور ا كومبيتونس ايغال. معناها اليوم ديجا لوبجيكتيف بيدو انه احنا يشجع طلبتنا توانسة معناتها انه راه نقولوا راه لي زونتربريز قاعده تعمل ان ايفور بور روبيري اي فيديري لي ميور تالون اترافير لا ديزنيتيف كيف من هكا. احنا حشنا بهم نحبوا لهم نحبوا نوصلوا لهم ونحبوا يكونوا معنا معناها جوستومون اترافير ديزنيتيف كيف من هكا اي دي بروجي افيك دي سوجي كيف من هكا. دونك اونتيان بوكو على معناها اونتيان بوكو زيت جون اونتيان بوكو معناها لولادنا كيف ما نقولوا وان شاء الله جو بونس كو مع بعضنا معناها كي نقول مع بعضنا ماش احنا والليكول احنا والليكول وولادنا معناها بور ان ميور افنير ان شاء الله.
واحنا ديجا تو معاكم لحظه بلحظه حتى النص نهار وتو نشوفوا ليكيب غانيون. ميرسي بوكو مدام امل. دونك كنا حكينا تو مع اي واي عرفنا ليفينمون هذا من جهه اي واي. مازلنا باش نحكيوا تو مع لويكا مدام امل الجلاس اللي هي ديريكتريس سيانتيفيك استراتيجيك في لويكا كيف كيف امباسادريس انفيديا. دونك مدام امل مرحبا بك.
يعيشك مرحبا بكم.
دونك مدام امل مدام امل الشايب اللي هي اي واي كانت حكيت على الفكره من بديت صحيح كلامها
صحيح بيان سور جو كونفيرم
نجم راه تجبد تو الخيط ليك انت كملت
مدام امل.
دونك الفكره من جهتكم انتم لويكا كيفاش كيفاش كان الحديث مع اي واي كيفاش كان كيفاش لقيتوا المشكل هذا وكيفاش جات الفكره نتاع داكاتو.
هو en fait suite à des réunions مع اي واي pour créer un partenariat حكيت لي مدام امل على un besoin une problématique réelle في la société في l'entreprise. Donc j'ai proposé une autre كون في كادر d'un hackathon pour découvrir plusieurs talents مش باش يكون كان من لويكا دونك من بلوزيور يونيفرسيتي تونيزيان.
هذه النقطة المهمة اللي نحب ديجا نحكيو فيها اللي هو مش كان طلبة لويكا هما اللي موجودين نلقاو طلبة من برشا جامعات وسيغتو دي زيكول دانجينيور من تونس الكل. علاش الاختيار هذا؟ علاش عممتوا لاكاتون على تونس كاملة؟ خاطر يقول القايل لويكا تنجم كان تخدم كان على الطلبة نتاعها لكن لا هي اختارت انها تخدم على طلبة تونس وعلى السيستيم يونيفرسيتير التونسي الكل.
فوالا باش نعطيو ساعة شونس للي زيتيديون الكل ما نخليوهش لاكاتون فيرمي جوست في الكادر نتاع لويكا كاهو. و اون بلوس كيما قلت لك هو لوبجيكتيف سي دو ديكوفرير دي تالون من بليزيور يونيفرسيتي وكان لي بريزونس من دي يونيفرسيتي ايتاتيك و بريفي زوز. وكما قلت انت جينا من لي غراند ديكول دانجينيور وكانت امبيونس ياسر مزيانه الحقيقه.
نحكيو هنا على لورغانيزاسيون ومن بين لورغانيزاسيون نحكيو على الجوري. مدام امل الشيب كانت حكيت على الجوري اللي تابعين الاي واي خلينا نقولوا لي مومبر دو جوري الباقيه اللي اختارتهم لويكا كيفاش صار الاختيار شو هما لي كريتير اللي اخترتوا بهم لي جوري هذوما.
Les membres du jury de EY généralement sont manières spécialistes في le besoin تاعهم والكل معناها حابين يكون les membres du jury يكونوا hétérogènes. Donc فما من الميليو اكاديميك معنا enseignante déjà تقري في فرنسا و elle appartient à l'événement I3E. و عنا un autre membre du jury اللي هو زاد سي ان اوتر امباسادور انفيديا اي ان اوتر membre اللي هو ديجا ما عندوش لا فيزيون technique de l'intelligence artificielle mais c'est un observateur في الدومين دو l'intelligence artificielle.
L'organisation تاع l'événement بالنسبه لكم انتم ك des organisateurs خاطر مازلنا باش نحكيو مع اكثر من اورغانيزاتور اخر لكن نتخيل بالنسبه للطلبه لاكاتون هذا يكون صعيب يكون برشا ستريس برشا خدمه ونتخيل زاد بالنسبه لكم انتم ك des organisateurs باش تكون اصعب الميسيون.
ما كانتش ايفيدونت لورغانيزاسيون سورتوم لول في البريباراسيون دو داتا على خاطر بو ريوسير ان سوجي في الانتيليجنس ارتيفيسيال
اكيد
اون دو فورنير معناها دو داتا دو كاليتي و اون بلوس فوليومينوز
معناها لا ماتيير بروميير خلينا نقولوا
دونك تعبنا شويه في البريباراسيون دو داتا مع اي واي اون بلوس فوالا باش تعمل لا سيليكسيون سيتي با زيد فاسيل باش تعمل سيليكسيون على خاطر احنا اون ا ريسو بلوزيور دوموند دو بارتيسيپاسيون دونك سيليكسيون برسك من 60 هكيك اخترنا فير معناها اونتر 20 و 15 ايكيب سيتي با زيد اكيد السيليكسيون.
شكرا لك مدام أمل، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص النهار، دونك باش ناخذ معاكم لحظه بلحظه ايش فما جديد في لاكاتون اي اي فور نيو جينيريشن، باش ناخذوا دي زورغانيزاتور، باش ناخذوا دي ممبر دو جوري، كيف كيف دي زيكيب، وفي الاخر باش ناخذوا زاد لي زيكيب غانيونت باش نحكيوا معاهم على الاكسبيريونس نتاعهم. كيما قلت لكم هذا الكل حتى النص النهار دونك في بلاتو سبيسيال، مازلنا مواصلين معاكم.